คนเราถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่รู้มีความรู้สึกปวดเลยนี่เป็นยังไงนะหลายคนคงรู้สึกว่ามันเป็นโชคนะถ้าเกิดว่าไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดโดนน้ำทิ่มก็ไม่เจ็บเหยียบเศษแก้วก็ไม่ปวดนะโดนไฟลวกก็เฉยๆนั่งนานๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะโดนแดดเผาก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรชีวิตแบบนี้ก็คงจะวิเศษไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ในโลกนี้มันมีคนที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่มีความรู้สึกปวดนี่อยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันมีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่น่าอิจฉาเสมอไปนะอย่างเพื่อนสักสิบกว่าปีก่อนนี่มันก็ไปพบเด็กชาวปากีสถานประมาณ 6-7 คนแล้วก็มีความผิดปกติทางพันธุกรรมก็ทำให้ไม่รู้จักคำว่าเจ็บไม่รู้จักคำว่าปวดเลยแต่ผู้นี้เนี่ยนะร่างกายนี่ก็ไม่เหมือนคนทั่วไปนะเพราะว่าแผลเต็มตัวเลยบางคนก็นิ้วกุดนิ้วมือบ้างนิ้วเท้าบ้างหลายคนก็มีแผลเป็นใหญ่ๆนี่ตามเนื้อตัวโดยเฉพาะตามขาแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ลิ้นกุดนะลิ้นกุดไป1 ใน 3เพราะอะไรนะเพราะว่าเวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยฟันมันไปกระทบกับลิ้นเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาก็เจ็บเราก็รีบชะงักนะไม่กัดไม่เคี้ยวต่อแต่คนกลุ่มเนี่ยกัดลิ้นแล้วก็ยังไม่เจ็บก็เลยกัดแรงไม่รู้จักยั้งมันก็มีแผลลึกพอมีแผลแล้วไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่ระมัดระวังเวลากินอะไรก็เวลาเคี้ยวอะไรก็ไม่บรรยับบรรยังแผลมันก็เลยลามไปเรื่อยๆมือเท้าก็เหมือนกันนะมีแผลแล้วก็ไม่ระมัดระวังก็ไปถูกกระทบกระทั่งกับหินกับไม้อยู่บ่อยๆแผลมันก็เน่าบางทีกลางคืนนอนอยู่มีลิงไม่ใช่มีลิงมีหนูมากัดมีหนูมาแทะก็ไม่เจ็บนะไอ้หนูพวกนี้บางทีมันก็มาแทะตามเนื้อตัวของคนนะอาตมานี่เคยนอนอยู่ดีๆมีหนูมาแทะที่ใบหูเนี่ยแต่พอเรารู้สึกเจ็บเนี่ยก็เลยตื่นแล้วก็ไล่มันไปแต่ถ้าไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยมันก็แทะพอมีแผลมันยิ่งชอบใหญ่เลยมาแทะใหญ่ไอ้เด็กเหล่านี้เนี่ยเขามีแผลแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บก็เลยไม่ระมัดระวังก็ทำให้แผลส่วนนั้นเนี่ยมันเจอแรงกระทบกระแทกบางทีมือเนี่ยเป็นแผลก็ยังใช้มือนั้นใช้มือข้างนั้นจนแผลมันลามสุดท้ายนิ้วกุดบ้างมีเด็กคนหนึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวแข้งเนี่ยนะก็ไปถูกกับไปสัมผัสกับท่อไอเสียไม่รู้สึกเจ็บเลยนะจนได้กลิ่นไหม้นะกลิ่นเนื้อไหม้ถึงค่อยรู้ว่าเนี่ยนะขานี่มันโดนความร้อนของท่อไอเสียเนี่ยลวกเอาก็เป็นแผลใหญ่ถ้าไม่รักษานี่ก็แผลมันก็ลามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะอาจจะอายุไม่ยืนเท่าไหร่เป็นการที่คนเราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นโชคนะมันอาจจะเป็นเคราะห์ก็ได้เพราะว่าธรรมชาติให้ค ความรู้สึกเจ็บปวดมาเนี่ยก็เพื่อเราจะได้ระมัดระวังห่างไกลจากอันตรายที่เป็นภัยต่ออวัยวะหรือเป็นภัยต่อชีวิตทุกครั้งที่เรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนี่ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่ามันคือสัญญาณเตือนของร่างกายเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย อยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอันตรายความทุกข์กายฉันใดความทุกข์ใจก็ฉันนั้นนะมันก็มีประโยชน์นะความทุกข์ใจเนี่ยไม่ว่ามันจะมาในรูปของความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความวิตกกังวลความผิดหวังมันไม่ใช่สิ่งที่บีบคั้นจิตใจเราอย่างเดียวแต่มันสามารถจะเป็นตัวกระตุกกระตุ้นนะให้เราได้มาเหลียวมองว่าเราทำอะไรผิดพลาดไหมเราใช้ชีวิตถูกต้องหรือเปล่าไม่ทำให้เราเนี่ยค้นหาทางออกของชีวิตที่ดีกว่าก็ได้ที่ทำให้ห่างไกลจากความทุกข์อย่างเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์สนใจก็เล่าถึงเรื่องของหลวงพ่อเทียนจุดเปลี่ยนสำคัญของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็คือตอนที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินที่เมืองลาวแล้วก็มอบหมายให้ภรรยาท่านจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายนะหมอลำมหรสพนะเท่าไหร่นี่ก็ภรรยาของท่านก็เป็นคนจ่ายแต่ว่ามีคราวหนึ่งภรรยาก็มาถามท่านว่าเนี่ยหมอลำเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่ท่านโกรธมากเลยนะโกรธมากคล้ายๆทำนองว่าเนี่ยตกลงกันแล้วเนี่ยไม่ยอมทำตามท่านก็อยากจะอยู่สงบสงบบำเพ็ญภาวนาอยู่เงียบๆภรรยาก็มายังมารบกวนโกรธมากโกรธทั้งวันเลยจนท่านถือเวลากินข้าวเนี่ยพอภรรยารู้ว่าหลวงพ่อเทียนโกรธนะตอนเป็นคฤหัสถ์นะก็พูดว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยตกนรกแล้วนะทำบุญก็ไม่ได้บุญหรอกโอ้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะที่ทำให้ท่านเห็นว่าเนี่ยไอ้การทำบุญการขยันทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินหรือว่าทอดผ้าป่าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนทางที่จะช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้เลยรู้ว่าเนี่ยมันต้องหันมาภาวนาหรือทำสมาธิภาวนาอย่างจริงจังนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะจุดเปลี่ยนเพราะโกรธโกรธมีความไม่พอใจภรรยารู้สึกขัดอกขัดใจแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปโทษภรรยาตอนหลังก็กลับมาดูว่าโอ้นี่เป็นพ่อเราเนี่ยยังทำสมาธิยังไม่ได้ขัดเกลาจิตใจดีพอเอาแต่ทำบุญทำทานแต่ว่าไม่ได้เต็มที่กับการภาวนาและจุดนั้นแหละที่ทำให้ท่านตัดสินใจทิ้งงานทิ้งการนะออกแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ไปบำเพ็ญภาวนาค้นหาหลายวิธีจนกระทั่งค้นพบวิธีการที่ช่วยทำให้ออกจากทุกข์ได้อันนี้ก็เรียกว่าต้องขอบคุณนะขอบคุณความโกรธนะเพราะถ้าไม่มีความโกรธในวันนั้นเนี่ยเราก็คงไม่มีหลวงพ่อเทียนในวันนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์สอนนะหนทางนะแห่งการทำความรู้สึกตัวแล้วก็พ้นทุกข์และในสายพุทธการก็มีมากมายนะความทุกข์เนี่ยที่ทำให้ชีวิตผันเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมารดาของท่านกุมารกัสสปะเป็นภิกษุณีแต่ว่ามาคลอดลูกหลังจากที่ได้บวชแล้วตอนหลังลูกนี่ก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รับไปเลี้ยงตั้งชื่อว่ากุมารกัสสปะภิกษุณีท่านนี้ก็ตั้งแต่ถูกไม่ได้เห็นหน้าลูกเรียกว่าถูกพรากลูกไปก็นึกถึงลูกตลอดเวลานึกถึงลูกเรียกว่าแทบทุกวันเลยตลอด10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งนะเห็นท่านกุมารกัสสปะเดินบิณฑบาตอยู่โอ้ยดีใจนะ วิ่งไปหาเป็นภิกษุณีแล้วนะวิ่งไปหาท่านกุมารกัสสปะที่กำลังบิณฑบาตก็เกิดหกล้มนะระหว่างที่เรียกว่าลูกเนี่ยก็หกล้มท่านกุมารกัสสปะก็หันมาแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยนี่คือแม่นะที่ยังห่วงยังมีความอาลัยในตัวลูกอยู่ท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าพูดดีๆเนี่ยมารดาก็จะยังมีความอาลัยยังมีศีลในหาในตัวท่านก็เลยพูดแรงๆเลยว่ามัวทำอะไรอยู่ทำไมตัดไม่ได้แม้กระทั่งความรักโอ้ภิกษุณีท่านชะงักเลยนะเสียใจมากรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ลูกเนี่ยพูดอย่างนี้กับเราทั้งที่เราคิดถึงลูกมาตลอด10กว่าปีแต่ว่าลูกกลับพูดแบบนี้นะท่านก็เลยหมดอาลัยเลยนะหมดอาลัยหมดศีลในหาในตัวลูกไอ้ความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยทำให้สามารถตัดใจในตัวลูกได้แล้วก็หันมาบำเพ็ญภาวนานะจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ก็เพราะว่าความน้อยเนื้อต่ำใจนะทำให้เลิกเลยนะเลิกอาลัยเลิกอาวรณ์นะในตัวลูกต่อไปมันก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าเราพิจารณาให้ดีให้ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนะได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกได้หรือทำให้ตัดใจได้หรือทำให้นะหันมาหาหนทางใหม่นะเพราะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางนะมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่บางครั้งความทุกข์มันก็เป็นตัวผลักดันนะผลักดันให้เข้าหาธรรมะได้อย่างพระนางอย่างนางโสมาเนี่ยนางโสมานี่มีลูก14คนบั้นปลายชีวิตของนางนี่แบ่งสมบัติให้ลูกทุกคนเท่ากันทั้งหญิงทั้งชายแต่สุดท้ายนี่พึ่งลูกไม่ได้สักคนเลยไปอยู่บ้านลูกคนโตสักพักเขาก็มาพูดทำนองว่าเนี่ยทำไมต้องมาให้ฉันดูแลในเมื่อสมบัติก็ได้เท่ากันทำไมไม่ไปพึ่งพาลูกคนอื่นบ้างพูดอย่างเงี้ยนะแม่จะอยู่ยังไงนะแม่ก็ต้องย้ายไปอยู่กับลูกคนอื่นและลูกคนอื่นก็พูดเหมือนกันท้ายก็เรียกว่าไม่มีลูกคนไหนที่นะยินดีที่จะดูแลแม่นะก็เสียใจมากนะเสียใจมากที่ไม่มีลูกคนใดเนี่ยดูแลแม่สักคนเลยกลายเป็นคนอนาถาไปเลยนะไม่มีที่ไปสุดท้ายก็เลยต้องมาบวชเป็นภิกษุณีพอบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็ตั้งใจศึกษาธรรมนะแม้ว่าจะเป็นภิกษุณีอายุมากแต่พรรษาน้อยนะก็ต้องทำตามคำสั่งของภิกษุณีที่เป็นพันเตทั้งที่อายุคราวลูกนะแต่ท่านก็เชื่อฟังทำตามรับใช้ปรนิบัติแต่ก็ไม่ทิ้งความเพียร นะก็ทำความเพียรไปด้วยจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยในโรงครัวขณะที่กำลังต้มน้ำให้กับพันเตท่านอื่นๆอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่โดนลูกทิ้งนะถ้าไม่โดนลูกทิ้งก็คงจะไม่มีโอกาสได้บรรลุอรหัตผลนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกดูแลแม่ดีก็คงจะ อยู่กับลูกไปจนตายโดยที่ไม่ได้มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลนะแต่เพราะว่าลูกไม่เลี้ยงนะลูกไม่ดูแลนะจะเรียกว่าลูกผลักไสก็ได้ซึ่งมันก็เป็นความทุกข์นะของผู้เป็นแม่นะคนที่เป็นแม่เนี่ยถ้านอกจากความตายของลูกแล้วเนี่ยก็คงไม่มีอะไรที่จะทำให้แม่ทุกข์มากกับการที่ลูกเนี่ยผักใสหรือขับใสไล่ส่งแต่ว่ามันก็กลายเป็นของดีไปนะเพราะว่าพอไม่มีที่ไปแล้วก็เลยต้องพึ่งวัดละแต่พอมาพึ่งวัดนี่ก็ไม่ได้มาพึ่งแค่น้ำแค่อาหารแค่ที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าได้อาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจได้ทำความเพียรจนทั้ง บรรลุอรหัตผลให้ความทุกข์เนี่ยบ่อยครั้งก็ผลักดันนะให้คนเนี่ยเข้าหาธรรมะได้มีวิปัสสนาจารย์ท่านหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงมากท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคือท่านโกเอนก้าท่านโกเอนก้านี่นะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้คำว่าวิปัสสนานี่เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยพอพูดคำวิปัสสนานี่ฝรั่งเข้าใจแล้วไม่ต้องแปลวิปัสสนาคืออะไรฝรั่งจำนวนมากเนี่ยพอจะเข้าใจแต่จะเข้าใจไม่ลึกซึ้งแต่ก็รู้ว่านะมันคือการภาวนาที่ทำให้เกิดปัญญาท่านโกเอนก้าแต่ก่อนเนี่ยนะท่านไม่ได้เป็นชาวพุทธนะเพราะว่าท่านมีเชื้อสายอินเดียแต่ไปโตหรือไปเกิดในพม่าคนอินเดียเนี่ยก็นับถือศาสนาฮินดูนะเดิมเนี่ยท่านก็เป็นพ่อค้าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะอายุ30กว่านี่ก็ร่ำรวยแล้วแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของพ่อค้าชาวอินเดียด้วยกันนะถึงกับได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้านะหรือประธานพ่อค้าชาวอินเดียในพม่านะถ้าเทียบกันก็เหมือนกับเป็นนายกสมาคมหอการค้านะของชาวอินเดียในพม่าชีก็ทำท่าจะรุ่งโรจน์นะแต่บอกว่าถ้ามีปัญหาคือเป็นไมเกรนนะไมเกรนนี่เป็นแรงด้วยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายต้องบินไปถึงยุโรปนะสมัยนั้นก็วิธีการรักษาเขาก็ใช้พวกมอร์ฟีนนะมอร์ฟีนมันก็ระงับความปวดได้ชั่วคราวก็กลายเป็นว่านอกจากไมเกรนไม่หายแล้วนะยังติดมอร์ฟีนสิมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งได้ทราบว่าเมื่อกลับมาอินเดียเมื่อกลับมาพม่าก็ทราบว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะอุบาคินท่านสอนกรรมฐานนั่นเป็นคารวาสนะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นะแต่ว่าสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนาท่านโกเอนก้านี่ไม่มีที่ไปแล้วนะก็คิดว่าลองมาทำสมาธิภาวนาดูอาจจะช่วยได้ทั้งที่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะพอลองไปปฏิบัติแล้วก็พบว่ามันได้ผลนะช่วยได้เยอะเลยก็เลยไปทำสมาธิภาวนาหรือว่าไปทำกรรมฐานนะกับท่านอุบาคินอยู่เป็นประจำเลยบอกว่าอาการนะทางกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจสงบเป็นสมาธิไมเกรนก็ค่อยทุเลาเบาบางแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือท่านได้เข้าใจเรื่องของความทุกข์เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าทุกข์คืออะไรเหตุจากเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอะไรนะอะไรคือเหตุแห่งทุกข์และจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรท่านเข้าใจนะก็เลยนะหันมาภาวนาจริงจังแล้วก็เป็นผู้ช่วยสอนอาจารย์ด้วยในเรื่องกรรมฐานตอนหลังเนี่ยท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานเต็มตัวนะเมื่อได้ไปอินเดียนะไปดูแลแม่ที่ป่วยก็ได้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ที่พม่าท่านก็เลยสอนกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ำเป็นสันนะจากอินเดียก็ไปอังกฤษนะจากอังกฤษก็ไปหลายประเทศจนกระทั่งกลายเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อมากอันนี้ก็เพราะว่านะเริ่มต้นจากความทุกข์ความเจ็บป่วยถ้าไม่เป็นไมเกรนนะสุขภาพดีก็คงจะเป็นพ่อค้าที่มีความสำเร็จนะในทางโลกนะแต่ว่าในเรื่องของธรรมเรื่องของชีวิตเนี่ยก็อาจจะยังมีความทุกข์ตามภาษาคนที่ใช้ชีวิตทางโลกแต่ว่าการที่เจอไมเกรนเนี่ยนะมันทำให้ท่านได้มาพบธรรมะได้พบพุทธศาสนาและทำให้ชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงไปนะเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนั้นถ้าเราพิจารณาดูนะความทุกข์ก็ดี นะความเจ็บป่วยก็ดีความน้อยเนื้อต่ำใจก็ดีความกลัวก็ดีพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยที่จริงแล้วอย่าว่าแต่ประโยชน์ในทางธรรมเลยนะประโยชน์ในทางโลกก็มีเยอะนะมันมีนักธุรกิจคนนะชาวอเมริกันวันหนึ่งก็ขับรถพาครอบครัวไปเมืองหลวงนะไปเมืองวอชิงตันนั่งรถขับรถเนี่ยเป็นวันๆเลยนะพอตกกลางคืนก็ต้องค้างแรมตามโรงแรมไอ้โรงแรมริมทางนี่ก็พบว่าเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดไม่ได้มาตรฐานบริการย่ำแย่รู้สึกผิดหวังมากนะโรงแรมแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่แทนที่จะบ่นแทนที่จะตีโพยตีพายแกก็กลับมาได้ความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สร้างโรงแรมนะที่มันได้มาตรฐานโรงแรมที่สะอาดนะเป็นมิตรกับครอบครัวเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงเกิดความคิดขึ้นมาเลยนะแล้วก็เลยเริ่มสร้างโรงแรมอย่างตามที่ตัวเองนะคิดวาดหวังเอาไว้บอกว่าถ้าโรงแรมตัวเองนี่ก็เป็นที่นิยมนะตอนหลังก็เลยขยายสาขาไปจนกระทั่งมีสาขาทั่วประเทศเลยนะชื่อว่า Holiday Inn นะ Holiday Inn เนี่ยใครถ้าไปอเมริกาก็จะพบว่าโอ้มันมีทั่วหมดเลยโดยเฉพาะใกล้สนามบินความเป็นมามันไม่ได้เกิดจากความอยากร่ำอยากรวยนะแต่มันเกิดจากความรู้สึกผิดหวังนะที่ไปเจอโรงแรมที่ไม่ได้เรื่องก็เลยอยากจะนะริเริ่มทำโรงแรมที่ดีๆนะให้เป็นประโยชน์นะกับคนทั่วไปบ้างอันนี้คล้ายๆกับหนุ่มมาเลเซียคนนึงนะหนุ่มมาเลเซียคนนี้นะไปเรียนหนังสือที่อังกฤษตั้งแต่อายุ12นะปิดเทอมจึงได้กลับบ้านมาเลเซียแต่ว่ามีปีหนึ่งเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เพราะเครื่องบินราคามันแพงมากแกก็เสียใจนะเสียใจก็เลยไม่รู้ทำอะไรก็ไปเดินอยู่แถวสนามบินฮิตโทรเนี่ยที่ลอนดอนก็ไปดูเครื่องบินมันขึ้นลงในใจก็เสียใจว่าเราไม่มีปัญญานะนั่งเครื่องบินกลับบ้านเพราะว่าเครื่องบินราคาแพงก็เลยมีความหวังมีวาดความหวังไว้ว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะทำนะเราจะทำเครื่องบินทำสายการบินราคาถูกแล้วบอกว่าพออายุไม่ถึง40นะก็ทำสำเร็จนะอันนี้คือที่มาของ Air Asia นะ Air Asia เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไอ้ความรู้สึกผิดหวังนะที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าค่าเครื่องบินมันแพงก็เลยคิดว่าสักวันนึงเนี่ยจะทำให้ค่าเครื่องบินมันราคาถูกที่ใครๆก็บินไปไหนมาไหนได้หรือบินกลับบ้านได้นี่จะเรียกว่าเป็นเพราะเจอความผิดหวังเจอความทุกข์นะมันทำให้คนบางคนเนี่ยเขาเจอหนทางใหม่ถ้าไม่เจอความผิดหวังนะก็คงไม่เกิดโรงแรมแบบ Holiday Inn นะหรือว่าไม่เกิดสายการบินแบบ Air Asiaพวกเราไม่ต้องเป็นขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าให้เรารู้ว่าเนี่ยให้ความผิดหวังหรือความทุกข์พวกนี้เนี่ยถ้าเราเอาแต่บ่นเอาแต่โวยวายเอาแต่โมโหเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามว่าในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรคนที่เขาคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเมื่อเจอปัญหาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้กลายเป็นปัญญาได้ปัญหาก็ดีความทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แย่อย่างเดียวมันมีประโยชน์ด้วยมันมาเพื่อมาสอนเรามันมาเพื่อเตือนใจเราว่าสิ่งที่เราทำอาจจะยังไม่ถูกต้องเราอาจจะยังวางใจผิดเราอาจจะมีความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเราอาจจะยังใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยค้นหาหนทางที่ดีกว่าแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติปัญญานะพอเจอความทุกข์เจอความผิดหวังก็เอาแต่หัวเสียกัดกุ้มนะกลด่าชะตากรรมแล้วก็โทษนั่นโทษนี่ไม่ได้อะไรเลยนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เนี่ยมันมาเนี่ยเพื่อให้เราเรียนรู้นะมันมาเพื่อสอนเรามันมาเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนเรามันมาที่เพื่อที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองหรือว่าอาจจะทำให้เราเห็นสัจธรรมก็ได้ทุกครั้งที่เวลาเจอความทุกข์เนี่ยนะก็อย่าเอาแต่หัวเสียอย่าเอาติดตีอกชกหัวนะลองตั้งสติให้ดีมันอาจจะบอกอะไรเราบางอย่างหรือมันอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้ เอาเข้าวันนี้ก็พูดเท่านี้นะเอากราบพระ